ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องสัทธิยสูตรก็อย่างที่ได้เล่าไว้ในวันก่อนว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้นในขณะที่ประทับอยู่ที่ภูเขาคิจกูฏก่อนที่จะเริ่มเสด็จพุทธดำเนินจากภูเขาคิจกูฏไปสู่กรุงกุสินาราเนี่ยว่าทรงประรบอปหานิยธรรมของเจ้าลิชวี7ประการแล้วของพระอีก7ประการแล้วจากนั้นก็จะทรงแสดงธรรมะอีกเป็นนั้นมากส่วนใหญ่ก็จะ6ข้อกับ7ข้อแล้วก็เรียกเหมือนกันนะฮะเรียกว่าอัปปหานิยธรรมคือธรรมะที่ไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญส่วนเดียวแต่ก็ทรงจำแนกแสดงไว้เป็นชุดๆเวลาท่านสังคายนานั้นท่านก็นำมาลงไว้ทั้ง2แห่งก็ลงไว้ในมหาปรินิพพานสูตรเองแล้วก็ลงไว้ในสัตตกนิบาตอังคุตตรนิกายเราก็ได้พูดกันมา2สูตรแล้ววันนี้ก็เป็นสูตรที่3ก็ทรงแสดงถึงธรรมะในแต่ละข้อนี้ทรงยกขึ้นมาว่าธรรมะเหล่านี้เมื่อบุคคลปฏิบัติอยู่ย่อมไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อมมีแต่ความเจริญถ่ายเดียวคือจะใช้คำอย่างนั้นเหมือนกันทั้งหมดเป็นธรรมะที่เราค่อนข้างคุ้นนะฮะองค์ธรรมทั้งหลายนี้ก็คุ้นเพราะในที่บางแห่งจะเรียกว่าพระสัทธรรมพระธรรม7ประการแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นหลักเป็นธรรมะหลักหมายความว่าจะแทรกซึมอยู่ทุกคนทุกแห่งไม่ว่าพูดเรื่องกุศลธรรมอะไรก็ตามประการแรกก็คือศรัทธาที่แปลว่าความเชื่อลักษณะของศรัทธานั้นท่านเรียกว่าอธิโมกข์คือน้อมใจเชื่อโดยไปให้ความสำคัญแก่เรื่องแก่บุคคลแก่ที่มาของข้อมูลข่าวสารเป็นต้นเหล่านั้นแล้วก็พิจารณาเห็นว่าเป็นข้อที่ควรเชื่อก็เชื่อเพียงแต่ว่าเรื่องของความเชื่อนี่มันเป็นความอ่อนไหวอย่างหนึ่งคือถ้าหากว่าไม่มีเหตุมีผลเสริมเราจะเห็นว่าคล้ายๆกับความรักความหลงนะคล้ายๆกันคล้ายๆกับพวกราคะพวกโลภะพวกความรักคือจะตัดสินใจแบบง่ายๆแต่ว่าเวลาถอนตัวนี่จะถอนยากเป็นลักษณะของศรัทธาในศาสนาแม้จะมีการพูดถึงแต่ว่าจะมีการย้ำเตือนด้วยปัญญาตลอดเพราะศรัทธานั้นถ้าหากว่าขาดปัญญากำกับแล้วจะงมงายได้ง่ายเมื่อวานเนี่ยมีนักหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเข้ามาหาก็ทำข่าวเรื่องศาสนาแล้วก็มาเล่าถึงพวกลัทธิต่างๆที่แทรกซึมอยู่ที่วงการศึกษาทั้งหลายเนี่ยแต่เคยเป็นข่าวมาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วทีหนึ่งมีการฆ่าตัวตายการเลิกเรียนการหนีไปอยู่หมกมุ่นกันอยู่พอดีเมื่อเช้าก็อ่านอีกข่าวหนึ่งก็เจอว่าทางสหรัฐอเมริกาเองก็ไปมองในประเทศที่กีดกันสิทธิเสรีภาพทางศาสนาประเทศเพื่อนบ้านเราก็ติดกับ 2-3 ประเทศประเทศพม่าประเทศลาวประเทศเขมรก็เลยไปทางนอนหน่อยก็ตอนกลางหน่อยพวก อัฟริกาอัฟกานิสถานพวกจีนแดงพวกอิรักอิหร่านไปก็เป็นแถวก็สรุปว่าในฝ่ายของเราเองก็มีปัญหาในด้านที่ปล่อยปละละเลยด้านโน้นเองก็มีปัญหาด้านที่กีดกันขัดขวางก็สรุปว่ามันก็แรงด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือไม่ใช่ถึงกับเคารพความเชื่อไปทั้งหมดแต่ว่าไม่ควรปฏิเสธทั้งหมดผลศรัทธาโดยรวมเนี่ยท่านจึงเรียกว่าศรัทธาญาณสัมปยุตกับศรัทธาญาณวิปยุตหมายความว่าศรัทธาญาณวิปยุตก็คือศรัทธาที่มันขาดญาณหรือขาดปัญญาเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเทียบเคียงแต่ว่าวิธีการสื่อสารจะมีลักษณะร้าวใจตื่นเต้นแล้วก็น่ากลัวเพื่อทำให้คนยอมสยบได้ง่ายๆเพราะว่าโดยใช้สัญชาตญาณเดิมของมนุษย์เนี่ยคือความกลัวเป็นเครื่องมือในการสื่อท่านทั้งหลายคงนึกออกนะฮะว่าก่อนคศเนี่ย 2,000 เนี่ยมันมีข่าวลือมาก่อนหน้านั้นประมาณสัก 6-7 ปีแล้วก็ต่อกันมาตลอดแล้วมีเอกสารหลักฐานหมดน้ำจะท่วมโลกจนถึงโลกจะแตกแล้วก็ดาว8ดวงจะชนโลกแล้วก็หาทางออกให้เสร็จหมายความว่าถ้าก่อนหน้านั้นไปอีกจะเห็นว่ามีการจับจองแผ่นดินสวรรค์การโฆษณาให้คนไปจับจองแผ่นดินสวรรค์กันจ่ายเงินมาก่อนแล้วก็ไปรับแผ่นดินที่สวรรค์ก็แปลกนะฮะคนก็เชื่อก็เชื่อเยอะเวลาเราไปอธิบายอะไรไปชี้แจงอะไรเขาก็หาว่าพระไปริษยาเขาพูดยากอีกแต่ก็จนเดี๋ยวนี้เราก็เห็นนะฮะว่าที่เราพูดมันก็เราพูดจริงว่าแผ่นดินก็ไม่ถล่มอะไรดาวแปดดวงก็ไม่ชนโลกอะไรน้ำก็ไม่ท่วมอะไรแต่น้ำท่วมมันก็เพราะเราทำให้ท่วมเองนะครับอันนี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากเราศรัทธาคือแนวศาสนาบางแนวเนี่ยมันใช้แนวการขู่แล้วการล่อการขู่ให้กลัวแล้วก็สรุปว่ากามก็กลัวนะฮะกามกินนอนกลัวเนี่ยเอากามก็กลัวเนี่ยมาเป็นเครื่องมือกามเป็นตัวล่อนะฮะกลัวเป็นตัวขู่แล้วคนก็อยากด้วยแล้วก็คนก็กลัวด้วยก็พอดีกันคือจับสัญชาตญาณจับจุดอ่อนของชาวโลกได้ก็คล้ายเป็นเครื่องมือแต่นี้สัญชาตญาณตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าในศาสนาพุทธเราจะไม่ใช้นะแต่ก็ใช้ให้กลัวอย่างมีเหตุผลคือกลัวบาปกลัวเรื่องเดียวนะฮะกลัวบาปเรื่องเดียวท่านก็สอนว่าในการทำบาปนั้นสัตว์บุรุษสรรเสริญคนกลัวแต่ว่าการทำความดีนั้นสรรเสริญคนกล้าแต่เมื่อเรากลัวแล้วเราก็ได้เหตุได้ผลที่เกิดขึ้นจากการกลัวแต่การกลัวบางเรื่องเนี่ยเมื่อเรากลัวแล้วคนที่ขู่ให้เรากลัวเนี่ยเขาได้ประโยชน์จากความกลัวของเราแล้วก็ใช้ได้ตลอดผลศรัทธาในแนวอธิโมกเนี่ยคือการน้อมใจเชื่อก็คือการขาดเหตุผลใคร่ครวญการพินิจพิจารณาการมองรอบครอบรอบด้านเนี่ยมองแบบอะไรสั้นๆง่ายๆใกล้ๆแล้วก็พอเสียใจขึ้นมาเนี่ยพอพลั้งพลาดขึ้นมาก็ส่วนมากก็จะไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกใครอายเขาแล้วก็ปล่อยให้ถูกต้มถูกหลอกลวงกันเยอะแม้แต่แนวแชร์ลูกโซ่ที่ใช้สำเร็จมาเรื่อยๆนี่ก็ใช้กันจังเลยนะตอนนี้เยอะมาก แต่ตำรวจเขาก็จับลำบากด้วยจับยากเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นความร่วมมือเป็นความสมัครใจมันไม่มีหลักฐานของความผิดหลักฐานการกระทำความผิดแล้วก็ฉกฉวยโอกาสของช่องว่างของกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชนไปแตะต้องมากก็ไม่ได้นะฮะมันมีขุมข่ายโยงใหญ่อยู่เยอะแล้วก็ทำให้คนฉลาดแกมโกงใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงคนแต่จะว่าแนวแชร์ลูกโซ่มันก็เหมือนกันนะฮะขู่ให้กลัวก็ยั่วให้อยากเหมือนกันแล้วก็ใช้ความเชื่อเป็นตัวนำการที่บอกว่าลักษณะความเชื่อเนี่ยถ้าครูไม่ดีมันคล้ายกับราคะคล้ายกับกามนะคล้ายกับฉันทะคล้ายกับโลภะคล้ายๆกันบางทางที่เขาเป็นกุศลนะฮะแต่ว่าโอกาสที่จะแกว่งเนี่ยมันง่ายดังนั้นในศาสนานี่ท่านจับเป็นหลักเอาไว้มันหลักเนี่ยถ้าเราดูให้ดีแล้วมันก็เหมือนกับหลักที่เราเกิดมานะฮะที่เราเกิดมาตั้งแต่เราเกิดมานี่ก็หลักใกล้ๆกันคือครั้งแรกเราก็เชื่อพ่อแม่นะฮะก็เชื่อไปเรื่อยจับอะไรให้กินก็กินไปเรื่อยก็อิงท่านไปเรื่อยแล้วก็ค่อยผ่อนคลายลงไปพ่อแม่จะเริ่มให้เราคิดให้เรามีเหตุผลให้เรายืนด้วยตัวเองให้เรากินด้วยตัวเองก็ฝึกปรือมาเรื่อยคือเสริมสร้างปัญญาขึ้นไปเรื่อยเพื่อไปวินิจฉัยสื่อเอาเองในตอนหลังเพราะว่าจะอยู่กับพ่อแม่ตลอดไปก็ไม่ได้วันในพระพุทธศาสนามันก็ใช้กฎธรรมชาติตรงนั้นคือให้เกาะอิงตัวศาสดาไปก่อนเพราะว่าศาสดาที่จริงรู้ดีกว่าพ่อแม่นะคือรู้ถูกต้องกว่าพ่อแม่ในโลกทั้งหลายสิแต่ว่าท่านสอนลึกซึ้งกว่าที่พ่อแม่สอนพ่อแม่สอนเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็ดูกันง่ายๆเข้าใจง่ายๆพอศาสดาสอนปรากฏว่าเป็นเรื่องเป็นกระบวนการเลยเช่นสมมติว่าศรัทธาในกฎของกรรมมันก็ไม่ใช่ศรัทธาเฉพาะในปัจจุบันมันไปยึดโยงกับอดีตอนาคตด้วยแล้วก็ยึดโยงในรูปของวงกลมเป็นวัฏจักรเป็นสังสารวัฏแต่ท่านก็สอนเมื่อท่านตรัสรู้แล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งสอนไม่ใช่ว่าสอนมาก่อนแต่สอนจากความจริงเพราะท่านก็จะเน้นที่ความเชื่อในตัวพระพุทธคุณคือจับที่พระพุทธคุณให้ได้แต่เชื่อที่พระพุทธคุณเฉยๆก็ไม่ใช่ได้นะครับเพราะว่าในแง่ของพระพุทธคุณจริงๆมันมีอยู่4ช่วงคือช่วงหนึ่งก็คือการสวดสาธยายช่วงที่สองก็คือนำมาบริกรรมเป็นทำใจให้สงบและตัวความสงบนี่จะช่วยเสริมในด้านความคิดในช่วงที่สามก็คือนำมาคิดเช่นสมมติว่านำบทอรหังมาคิดนำสัมมาสัมพุทโธมาคิดพุทโธมาคิดอะไรจะคิดไปเรื่อยๆแล้วคิดในลักษณะเทียบเคียงหาบทพิสูจน์เช่นสมมติเราจะดูว่าพระเจ้าบริสุทธิ์จริงหรือเปล่าเนี่ยมันจะดูได้ยังไงอ่ะพระเจ้านิพพานไปแล้วแล้วคนสมัยนั้นที่จริงก็ดูไม่ได้นะฮะดูไม่ออกไม่รู้จะดูยังไงอ่ะเราก็ดูที่การสอนของพระองค์ว่าไม่ใช่สอนเพื่อได้แต่สอนเพื่อให้สอนเพื่อผู้อนุเคราะห์โลกเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรให้เราไปปลนเปลืออะไรพระองค์เลยตลอดระยะเวลา45ปีเนี่ยแล้วก็ตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือการสักการะบูชาซึ่งเป็นผลได้ผลเสียนะฮะการสักการะบูชาพระเจ้าทรงสรรเสริญการปฏิบัติตามถามว่าการปฏิบัติตามใครเป็นคนได้ผลเราเป็นคนได้นะพระเจ้าไม่ได้อะไรพระเจ้านิพพานตั้งนานแล้วแต่เราปฏิบัติตามพระองค์เราก็เป็นคนได้แต่ว่าตอนที่ทรงพระชนอยู่แล้วก็ทรงตำหนิการมามิสบูชาบูชาด้วยวัตถุสิ่งของดอกไม้ทุกเทียนอะไรต่างๆแต่ว่าทรงพูดในลักษณะเทียบเคียงนะฮะว่าสองอย่างนี้ปฏิบัติบูชานี่มีผลมากกว่า ต่ไม่ใช่ถึงก็ปฏิเสธอมิสบูชาเลยเพราะอมิสบูชาที่จริงก็คือปฏิบัติตามคำสอนอย่างหนึ่งนะแต่ว่ามันจะจำกัดอยู่ที่ทานนั่นเองเห็นไหมจำกัดอยู่ที่ทานแต่พอปฏิบัติบูชามันก็ตีวงกระจายออกไปเรื่อยแม้แต่เรื่องทานเองมันก็ออกมาในรูปของธรรมทานรูปออกมารูปอภัยทานซึ่งมันก็เหมาะสมกับยุคเศรษฐกิจเศรษฐกิจจอบแจ้งอย่างนี้มันก็เน้นที่อภัยทานกับธรรมทานได้มากเอาไว้อย่าไปเน้นที่วัตถุทานมากธนาคารดอกก็จะลดอีกดังนั้นก็ต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจตัวเองให้ได้แต่ว่าอภัยทานกับธรรมทานเนี่ยมันจำเป็นมากยิ่งขึ้นเพราะอารมณ์ของคนยังหงุดหงิดมากขึ้นนะฮะเพราะมีปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยแต่เราขาดความอดกลั้นความอดทนมันก็อาจจะดึงปัญหามาได้แต่ว่าตัวผลที่ได้จริงๆก็คือเราได้ความสุขเราได้ความสงบเราได้ความเยือกเย็นใจเพราะฉะนั้นศรัทธาตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นพอเราพิจารณาเราเห็นเราพิจารณาแล้วก็ตอนที่นำมาปฏิบัติมาปฏิบัติเช่นสมมติว่าบทอรหังแปลว่าหักกรรมแห่งสังสารจักรเราก็ไม่ถึงก็หักแล้วนะฮะก็หมายว่าทดลองลดกิเลสอ่ะทดลองลดกิเลสไปเรื่อยเช่นว่าเรื่องเหล่านี้เราเคยโกรธแล้วเราไม่โกรธใช้อดทนก็ได้ใช้เฉยเฉยก็ได้ใช้อภัยก็ได้ใช้ไม่สนใจก็ได้แล้วไม่โกรธเราก็ได้รับการสัมผัสแล้วก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่โกรธด้วยประการทั้งปวงมันสุขมันสงบขนาดไหนเราเนี่ยแม้แต่ทดลองเราก็รู้สึกว่าได้รับความสุขศรัทธามันจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเพราะงั้นจึงไม่ใช่ศรัทธาแบบยอมจำนนนะฮะแบบยอมสยบแต่ศรัทธาที่ท้าให้พิสูจน์คือศาสนาพุทธเนี่ยศรัทธาแต่ก็ท้าให้พิสูจน์ทดสอบว่าที่ทรงแสดงไว้หรือว่ามีการกล่าวถึงพระพุทธคุณอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่องปัญญาเนี่ยพิสูจน์ง่ายนะฮะปัญญาเนี่ยจะพิสูจน์ง่ายมากเพราะว่าพระธรรมคำสั่งสอนทั้งหลายเนี่ยมันยิ่งพูดยิ่งเด่นยิ่งแสดงยิ่งนำไปเทียบเคียงนะฮะนำไปเทียบเคียงกับวิชาทั้งหลายคือเราจะเห็นว่าเราฟังแล้วเราก็สบายมากวันก่อนไปทำรายการโทรทัศน์กับอาจารย์อะไรวันลบหรือพันลบปิยะมโนธรรมปโนรมอะไรเนี่ยอธิบายเยอะเรานั่งฟังแล้วเราก็ไม่เห็นมีอะไรแกพูดสัก30นาทีเราสรุป2บรรทัดแต่นั่นเองเราไม่เห็นมีอะไรอ่ะนะแกจะพูดมันเป็นผลขวานเฉยเป็นกิ่งไม้เป็นใบไม้เฉยๆอ่ะมันไม่มีอะไรอ่ะแล้วก็ท่านผู้หนึ่งที่เป็นอาจารย์ที่อาจารย์วิริยะที่ตาบอดนะฮะเป็นปัญญาหลายปัญญากันก็เป็นคิดนะฮะจริงๆแต่เวลาแกพูดแล้วก็เป็นพูดหมดเลยแกพูดไปพูดมาแกอ้างพูดหมดเลยแกไม่ได้อ้างคิดเลยก็นั่นก็แสดงว่าปัญญาของพระพุทธเจ้าที่จะเสริมศรัทธาให้เราเนี่ยมันง่ายเราเชื่อพระเจ้ามีปัญญาจริงและยิ่งวิชาการก้าวหน้าขึ้นมากเท่าไหร่นี่เราจะเห็นทุกเรื่องนะฮะไม่ว่าข้อไหนก็ตามเพราะพระพุทธคุณจึงกลายเป็นกรอบใหญ่เช่นสมมติว่าโลกวิทูเราพูดถึงโลกวิทูแล้วก็ไปศึกษาเกี่ยวกับจักรวาลวิทยานะไปเทียบเคียงความรู้ทางจักรวาลวิทยาที่เขาค้นคว้ากันอยู่ในปัจจุบันมีกล้องโทรทัศน์ส่องไปได้ลิบๆแล้วนะฮะมันก็เป็นเสี้ยวเล็กๆของที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั่นเองเพียงแต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดพิสดารเพราะว่ามันไกลตัวไปถึงพูดไปก็เท่านั้นเองคนไม่ได้ประโยชน์แล้วก็ทรงแสดงเอาไว้เป็นรูปตามที่นักวิทยาศาสตร์ก็ศึกษาค้นคว้าพบมาถึงเรื่องพวกชีวิตทั้งหลายกระบวนการชีวิตที่มีองค์ประกอบอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะฮะพอยิ่งเอากล้องมาส่องดูก็ยิ่งเห็นการก่อกลุ่มก็สังขารพวกอนูอะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญญานี่เราจะพิสูจน์ได้ง่ายยิ่งวิทยาการก้าวหน้าอ่านไปอ่านมาถ้าเราจับหลักของพระพุทธศาสนาไว้ได้เนี่ย ุกจุดไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเราจะเห็นว่าสัพพัญญุตญาณจะลึกกว่าในจุดเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าสอนได้ลึกกว่าแล้วก็จะถูกควบคุมด้วยศีลธรรมพวกนี้มันจะเพิ่มศรัทธาขึ้นแล้วก็ศรัทธาจะหนักแน่นขึ้นมันจะไปศรัทธาในตัวพระธรรมมันจะขยับไปที่ตัวพระธรรมนะฮะแล้วจะขยับไปที่ใจสิกขาขยับไปที่ประสงค์ก็ไปได้เรื่อยๆพระกรุณาคุณนี่ยิ่งง่ายนะเราจะเห็นว่าเรานึกดูถึงว่าพระราชกุมารที่คู่ควรแก่ตำแหน่งจักรพรรดิจะมาอยู่กลางดินกินกลางทรายอยู่ตั้ง51ปีลูกศิษย์อยู่ในวังอยู่ในคฤหาสน์อยู่ในปราสาทตัวศาสดามานอนอยู่ตามโคนไม้อะไรเนี่ยนะฮะมันภาพที่มันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะฮะว่าทรงอยู่เพื่อคนอื่นโดยแท้แล้วก็พระองค์ก็ไม่ได้ความสุขความสบายอะไรนะฮะในขณะฤดูหนาวนึกดูอินเดียเนี่ยมันหนาวก็จัดร้อนก็จัดนะฝนฤดูฝนนี่ช่วงสั้นๆแต่นั่นเองแต่ว่าพระเจ้าท่านก็อยู่กับท่านอย่างนั้นมาตลอดระยะเวลา51ปีแล้วก็ทำด้วยความกรุณาต่อสรรพสัตว์ไม่ได้คำนึงถึงใครอะไรแต่ประการใดไม่มีการแบ่งแยกไม่มีชนชั้นไม่มีวรรณะแล้วก็ไม่เลือกที่รักมักที่ชังอะไรกับใครเนี่ยเราเห็นได้ชัดพวกนี้มันจะกลับไปเพิ่มที่ศรัทธาก็แทนที่จะน้อมใจเชื่อมันเป็นการพิสูจน์ทดสอบด้วยเหตุผลด้วยสติปัญญาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดด้วยการปฏิบัติจนสัมผัสประการต่อไปก็คือฮิริฮิริกับโอตตัปปะเนี่ยตามปกติเป็นธรรมะที่คู่กันและเราจะเห็นว่าทรงแสดงไว้ในที่หนึ่งในทุกขนิบาตเนี่ยแสดงในฐานะเป็นโลกปาลธรรมคือมันเป็นธรรมะที่คุ้มครองโลกรักษาโลกอภิบาลโลกเอาไว้เราดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะฮะแต่ว่าถ้าคนในโลกมีความละอายต่อความชั่วแล้วก็กลัวต่อผลของความชั่วได้เรานึกดูภาพของโลกมันจะเป็นขนาดไหนจะสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นมาก็ได้นะฮะจะแข่งหนึ่งในนัดหมายกันอยู่ร่วมกันด้วยหิริโอตตัปปะทุกคนคุมตัวเองด้วยหิริโอตตัปปะไม่ต้องพูดเรื่องศีลไม่ต้องพูดเรื่องอื่นหมดเลยเอาเฉพาะหิริโอตตัปปะเท่านั้นคนจะอยู่กันรับเท่าไหร่ก็ตามมีสัจจะปฏิญาณที่จะรักษาหิริโอตตัปปะไว้ได้ปัญหาต่างๆยุติบทเลยนะการคุกคามการข่มขู่การเบียดเบียนการค้ายาบ้าอะไรต่ออะไรจะหายไปหมดเองโดยธรรมชาติเลยเพราะอะไรเพราะทั้งหมดนั้นเป็นเหตุแห่งบาปเท่านั้นพวกเวรภัยพวกอันตรายต่างๆเกิดอะไรอ่ะเมื่อคืนเนี่ยที่เขาจับยาบ้าอะไรได้ถึง400 ล้านเนี่ย400 ล้านเม็ดมหาศาลนะฮะเป็นเรือเป็นรถ10ล้อเลยนุกรถ10ล้อกันเลยเราจะเห็นว่าคนไม่ละอายบาปไม่สะดุ้งกลัวบาปแม้แต่ที่น้ำท่วมที่บางจังหวัดไปแต่นี้คล้ายๆกับที่กระทูลนะฮะท่านลองสังเกตคล้ายๆที่กระทูลเราดูพายุโซนร้อนที่มันเข้ามาเนี่ยปริมาณฝนก็ดีปริมาณลมก็ดีมันไม่แรงอ่ะมันไม่แรงแต่ว่าทำไมมันต้นไม้หักโค่นระเนระนาดมากมายกายกองอุตุนิยมวิทยาก็งงเต็กเลยมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของลมฝนข้างนอกแต่มันลมมนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่ามนุษย์เนี่ยไปตัดไม้ทำลายป่าที่ลาดชันต่างๆแล้วก็มีหลุมมีบ่ออยู่ตามภูเขาไปขุดค้นอะไรต่างๆก็ฝนตกก็ขังเสร็จแล้วก็พังลงมาแบบกระทูลนั่นแหละก็ไม่ได้มีอะไรนั้นก็สมมติว่าเรามีสำนึกละอายบาปละอายแก่ใจนี่สมบัติของแผ่นดินเรามาอาศัยแผ่นดินชั่วคราวปู่ย่าตายายหลังเลือดลมดินเอาไว้เราก็มาช่วยดูแลรักษามาอาศัยท่านระยะหนึ่งเราก็ตายแล้วจะทำอะไรกันนักหนาปัญหามันไม่ใช่มีลักษณะซ้ำเติมตัวเองอย่างที่เราพบเห็นแต่พอซ้ำเติมก็เองก็กระเทือนกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองนะฮะก็ต้องช่วยกันดูแลใจใส่ก็เป็นบทเรียนซ้ำซาก เมื่อมันเกิดขึ้นในบ้านเราแต่ว่าเราไม่ได้มองว่าจิตใจเราขาดทิฏฐิโอตตัปปะคือเราไปเข้าใจว่าประเทศนั้นเป็นของเราที่เราจะทำปุยี่ปุยำยังไงก็ได้คือเราไม่เข้าใจว่าเราอาศัยโลกไม่ใช่ว่าโลกเป็นของเราหรือว่าเราเป็นเจ้าของประเทศแม้แผ่นดินที่บ้านของเราก็ไม่ใช่ของเราตัวของเรายังไม่ใช่ของเราเลยวิเอาอะไรกับบ้านกับเรือนกับที่ดินนะฮะเราอาศัยก็ตั้งนั้นร่างกายนี้เราก็อาศัยเสร็จแล้วเราก็ต้องทิ้งเอาเพื่อนเอาไปเผาปุยี่ปุยำยังไงก็ได้เอาไปทำยังไงก็ได้อันนี้คือว่าคนต้องจับประเด็นตรงนี้ได้ถ้าคิดได้จริงๆแล้วเนี่ยจิตมันจะเกิดสำนึกขึ้นแต่ต้องคิดกันหลายๆแง่หลายๆมุมคิดหลายๆด้านทิฏฐิจึงเป็นมโนธรรมที่มันเกิดขึ้นด้วยสำนึกภายในเราอาจจะเรียกว่าสามัญสำนึกแต่ว่าค่อนข้างจะพิเศษหน่อยนะฮะโดยอาจจะปรารภถึงชาติสกุลของเราถึงวัยของเราถึงการศึกษาของเราแล้วถึงจิตใจที่เข้มแข็งคือใจต้องแข็งนะฮะคือการจะต่อสู้กับอกุศลได้เนี่ยถ้าใจอ่อนแอแล้วเนี่ยเพราะอกุศลมันรู้สึกว่าได้การแพ้อกุศลในตอนแรกเนี่ยเราคิดเราชนะเราคิดเราชนะเช่นเราโกรธขึ้นมานี่ต่อยเปรี้ยงกันมาเพื่อนลงหงายหลังปึ้งเลยมันสะใจแต่ต่อจากนั้นแกเราแพ้เลยแพ้ตำรวจเห็นไหมที่เราไม่ได้ดูฮะไอ้ตอนต่อยเนี่ยเราชนะฮะตอนต่อยเนี่ยเราชนะแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเราจะแพ้แล้วแพ้นานเลยทีนี้แพ้ถาวรแพ้ตลอดชีวิตนะฮะกลายเป็นนักโทษเป็นคนขี้คุกเห็นไหมฮะที่จริงถ้าเราชนะใจวูบเดียวแต่เด็กมันเป็นนาทีแต่นั้นเด็กมันไม่ใช่ยาวอะไรแต่ว่าเราทำจนยาวที่โบราณท่านสอนอยู่ประโยคหนึ่งที่เรียกว่ารักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อเป็นปริศนานะฮะเราจะเห็นว่ามันแปลกเอ๊ะรักยาวหรือมันไปบั่นมันจะยาวได้ยังไงรักสั้นให้ต่อเอ๊ะต่อแล้วมันจะสั้นได้ยังไงมันไม่ได้ยาวเลยเห็นไหมอันนี้ก็คือท่านสอนให้คิดหมายความว่าปัญหาบางอย่างเนี่ยเราถ้าเราต้องการจะอยู่ร่วมกันตลอดไปยืนยาวเป็นมิตรเป็นสหายกันยืนยาวเนี่ยมันต้องตัดไอ้เรื่องหยุมหยิมต่างๆออกไปต้องบั่นออกไปนะมันนั่นก็แต่ทะเลาะอันนี้ก็หาเรื่องกันอยู่ไม่ได้หรอกมันต้องตัดปัญหาหยุมหยิมทั้งหลายออกไปแต่ถ้าอยากจะสั้นอยากจะคบกันไม่ยืดก็ต่อความยาวสาวความยืดเข้าไปเดี๋ยวก็ได้เรื่องเดี๋ยวก็ได้เรื่องก็ทะเลาะกับวิวาทกันมันเป็นปริศนาที่เกิดขึ้นมาจากเรื่องทีฆาวุกุมารเรื่องพระเจ้าทีกิติโกศลเป็นชาดกพระเจ้ารับสั่งเล่าเป็นใจความนะฮะว่าพระเจ้าโกศลไปพระเจ้าพาราณสีพระเจ้าโกศลไปยึดเมืองพาราณสีแล้วก็จับพระเจ้าทีคีติได้พร้อมด้วยมเหสีแต่พระราชโอรสนั้นหนีไปเจ้าทีคีติก็ถูกนำไปประหารทีฆาวุกุมารก็ปลอมปนมาในคนที่ดูการประหารก็คงคิดจะแย่งศพนะแย่งนักโทษนะแต่ว่าพระเจ้าทีกิติท่านเห็นว่ามันจะลูกจะเป็นอันตรายแล้วคิดอย่างนั้นนะท่านก็เตือนเป็นในว่าท่านแต่งเป็นคำกลอนเพราะนะฮะเป็นฉันเพราะว่าอาดูลดวงจิตบิดาฟังคำพ่อว่าจงเห็นแก่การยาวนานอย่าเห็นแก่สั้นเกินการชื่อเวรไปรานระงับประผูกเวรกันทีฆาวุกุมารก็ได้ความคิดแล้วก็หยุดความคิดตรงนั้นแล้วก็ในที่สุดต่อมาท่านก็ได้เป็นได้บ้านเมืองคืนแล้วได้เป็นราชบุตรเขยของพระราชาที่ฆ่าพ่อข้างนั้นนั่นเองก็นี้ก็คือการห้ามใจตัวเองการยับยั้งชั่งใจตัวเองเพราะว่าตัวเองเป็นราชกุมารเนี่ยนะฮะถ้าไปทำอย่างนั้นในโอกาสต่อไปเนี่ยมันจะมีปัญหาเยอะตามมาเยอะแล้วก็จะรวบรวมซ่องสุมผู้คนไม่ได้นะมันปัญหาเอาตัวรอดจากตัวนั้นเนี่ยไม่ได้เลย ไม่ต้องคิดไปไกลขนาดนั้นตอนการหยุดใจตัวเองจากความคิดที่เป็นบาปเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากการรังเกียจตัวบาปรังเกียจตัวบาปตัวอกุศลเหล่านั้นแต่ปัญหาว่าเรายอมรับหรือเปล่าว่าสิ่งนั้นมันเป็นบาปเป็นอกุศลก็ต้องไปอธิบายเรื่องบาปเรื่องอกุศลกันต่อไปก็สรุปว่าอะไรก็ตามที่ทำให้จิตมันเสียปกติภาพเนี่ยก็ถือว่าสิ่งนั้นเป็นบาปทั้งนั้นแล้วก็มีความทุกข์เป็นผลแต่ความทุกข์เป็นผลนี่ตัดสินไม่ค่อยได้นะฮะเพราะว่าจริงๆเราทำงานเหนื่อยเรียนหนังสือหามรุ่งหามค่ำมันก็ทุกข์กันนะฮะมันก็ทุกข์เหมือนกันแต่อันนั้นไม่ใช่เป็นผลของความชั่วแต่เป็นผลของความดีเพราะตามปกติแล้วเนี่ยความดีทั้งหลายมันเริ่มต้นที่ทุกข์แต่ก็มีสุขเป็นผลนะฮะทำงานเหนื่อยทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าใครๆทั้งนั้นเนี่ยทุกคนมันก็เหนื่อยทั้งนั้นคือเอาทุกข์มาลงทุนซะก่อนแล้วความสุขมันจะรออยู่ข้างหน้าเพราะความทุกข์ที่ลักษณะกัดกร่อนจิตใจโดยไม่ได้ให้ความหวังอะไรเนี่ยนะเราจะเห็นว่าคล้ายๆกับเราทำชั่วเราฆ่าคนแล้วก็ติดคุกอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าทุกข์ที่มันยอมเสร็จแล้วมันก็หาทางออกอะไรให้แก่ตัวเองไม่ได้แต่ว่าทุกข์ที่เราทำงานเหนื่อยเนี่ยมันทุกข์ที่มีความหวังรออยู่ข้างหน้ามันเป็นเหนื่อยแล้วเราก็ไม่ทุกข์โดยที่จริงมันก็เพลินด้วยนะฮะความหวังก็ใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปแล้วก็ไม่เท่าไรเราก็พ้นจากปัญหาเหล่านี้พ้นจากความเหนื่อยยากคือมันจะลดลงไปเรื่อยๆแต่ว่าทุกแบบที่มันเกิดจากบาปเนี่ยมันเพิ่มทุกข์กันไปเรื่อยๆซึ่งจุดต่างนี่เราจะเทียบได้ระหว่างทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากการทำงานกับทุกข์จะเกิดขึ้นจากการทำบาปเนี่ยแล้วข้อต่อไปก็คืออุตปะเป็นการกลัวต่อผลกลัวต่อผลของทุจริตกลัวต่อผลของความชั่วท่านวางหลักคิดเอาไว้ว่าที่จริงเราก็คิดได้หลายอย่างอย่างในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะคิดอะไรได้เยอะเลยเช่นสมมติเราไปทำความชั่วอะไรเข้าเราไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยต้องระมัดระวังมากกว่าอยู่ในประเทศนะฮะในแง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ยอย่างเป็นพระเราไปสมมติเราไปต่างประเทศเนี่ยการระมัดระวังการสำรวมเนี่ยต้องสูงกว่าอยู่ในประเทศเพราะว่าเราไปในฐานะคล้ายๆกับแบกประเทศไปด้วยแบกความเป็นพระไทยไปด้วยถ้าไปเกิดพลาดอะไรที่ต่างประเทศขึ้นมาแล้วกระทบมาถึงทั้งประเทศนะพระไทยไปทำอย่างนั้นมือก็ลงข่าวก็ลงเป็นพระไทยนะฮะก็ไม่ใช่ลงพระกอพระขอมันผิดกับเมืองไทยนะฮะเมืองไทยก็ลงเป็นพระกอพระขอแต่ว่าถ้าต่างประเทศเขาลงเป็นพระไทยเพราะผลกระทบมันกระทบไทยทั้งชาติซึ่งจะต้องสำรวมระวังมากเป็นพิเศษเพราะผลกระทบต่างๆเนี่ยผลกระทบของบาปก็คือความเดือดร้อนความเดือดร้อนใจที่เป็นผลเพราะงั้นมันก็ต้องอาศัยจิตสำนึกว่าถ้าเราทำไปอย่างนี้ทำไปอย่างนี้โอกาสต่อไปนี่เราก็ตำหนิตัวเราเองได้นะตีเตียนตัวเราเองได้หรือไม่อย่างนั้นท่านผู้รู้ท่านนักปราชญ์ท่านที่เป็นบัณฑิตท่านรู้แล้วท่านพิจารณาแล้วท่านก็ตีเตียนเราได้หรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะถูกจับกุมคุมขังลงโทษแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งคือต้องกลัวนรกอันนี้คือเรื่องที่ควรจับไว้อย่างหนึ่งนะคุณจับไว้อย่างหนึ่งอย่างเนี้ยอย่างพระพุทธเจ้าทรงแสดงลักษณะของพระญาณข้อที่เราเรียกว่าจุตูปปาตญาณนะครับอธิบายเหมือนกันทุกแห่งเลยแล้วก็มีเป็นร้อยๆแห่งนะฮะในพระไตรปิฎกแล้วเหมือนกันทุกคำตัวด้วยนะเหมือนกันทุกคำด้วยอาตมายังงงๆว่าเอ๊ะคนก็อ่านพระไตรปิฎกกันหรือเปล่าคือถ้าอ่านแล้วเนี่ยไม่มีทางที่จะปฏิเสธเรื่องนรกสวรรค์ได้เลยเพราะเราเห็นว่าเป็นกระบวนการเลื่อนไหลขับเคลื่อนของกิเลสกรรมวิญญาณเนี่ยนะฮะมันก็ไปกับมันเรื่อยๆอะไปกับมันเรื่อยก็เกิดเขาเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดโบราณก็ใช้คำว่าเวียนว่ายตายเกิดพุทธเจ้าใช้คำว่าสังสาระคือหมุนวนกันอยู่อย่างนั้นเป็นวัฏจักรกิเลสกรรมวิบากเราดูยอดส่วนง่ายๆก็ได้นะดูยอดส่วนง่ายๆก็ยังได้ว่ามันจะหมุนก็มันอย่างเงี้ยนะเช่นสมมติว่าเรามีขนมชนิดหนึ่งเนี่ยเราไม่เคยกินมันก็มีโมหะมันไม่มีโลภะมันไม่มีโทสะเห็นไหมฮะถ้าเราไม่เคยกินมันก็มีโมหะ แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีสงสัยคือวิจิกิจฉาก็เป็นอาการของโมหะแล้วก็คิดเอ๊ะมันจะเป็นนั้นมันจะเป็นยังไงคิดไปคิดมาถ้าไม่ชิมมันก็ไม่รู้เลยก็ฟุ้งซ่านเป็นอุทจจะใช่ไหมเป็นอุทจจกุกกุจจะฟุ้งซ่านแต่พอชิมข้าวเนี่ยมันจะเกิดยินดีหรือไม่ยินดีเห็นไหมจะเกิดโลภะหรือเกิดโทสะถ้าเกิดโลภะก็กินต่อเกิดโลภะก็กินต่อมันก็เก็บความพอใจเอาไว้พอใจในรสชาติของขนมเอาไว้ภายในใจเพราะอะไรการเหตุกระตุ้นให้กินเนี่ยมันก็เป็นกิเลสการกินนี่ก็เป็นกรรมการรู้สึกอร่อยการอิ่มนี่เป็นผลของกรรมเป็นวิบากกิเลสกรรมวิบากใช่ไหมฮะกิเลสกรรมวิบากแล้วต่อมามันก็กิเลสเกิดขึ้นเองครับเพราะเราเก็บความอยากเอาไว้ภายในจิตของเราก็ไปซื้อหาไปปรุงกินพอกินแล้วมันก็เกิดหมุนเดิมกิเลสกรรมวิบากเหมือนเดิมเห็นไหมเรากินขนมชนิดเดียวกินอยู่ตลอดชีวิตอ่ะเหมือนอาหารภาคอีสานมีปลาร่าปลาเจ่าปลาแดกมีอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะก็กินอยู่อย่างเงี้ยนะอินเดียซ้ำมาอินเดียนี่มีอาหารชนิดหนึ่งเรียกว่าดาลทำก็ถั่วกินทุกวันเนี่ยนะก็อินเดียต้องกินดาลทุกวันเลยเป็นเรื่องแปลกก็กินอยู่ได้กินดีกินประจำเลยขาดไม่ได้เป็นอาหารที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือแสดงอาการของกิเลสกรรมวิบากมันก็หมุนก็มันอย่างนี้แล้วก็หมุนขยายวงใหญ่ไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นเดือนก่อนปีก่อนชาติก่อนชาติก่อนๆก็ว่าไปเรื่อยๆแล้วก็เดือนหน้าปีหน้าชาติหน้าก็ว่ากันไปนะฮะลักษณะหมุนวนอย่างนั้นเพราะงั้นความเปลี่ยนแปลงในด้านจิตของเราเนี่ยนำไปสู่ผลเป็นทุกข์เป็นสุขเพราะงั้นเราจะเห็นอาการของทุกข์ของสุขแบบนรกสวรรค์นะฮะแบบนรกสวรรค์ก็อยู่ภายในใจภายในชีวิตของเราในแต่ละวันอยู่แล้วแล้วมันขยายส่วนออกไปเรื่อยๆมันก็ข้ามไปถึงชาติหน้าแล้วนั่นเองเป็นนี่เป็นยอดบัญชีก็เรียกว่ายอดยกมานะฮะมียอดยกมาไปเรื่อยๆยังปิดบัญชีไม่ได้เพราะว่ายังมีบุญมีบาปเหลืออยู่คือคนที่ปิดบัญชีได้มันต้องไม่มีทั้งบุญทั้งบาปนะคือไม่มีทั้งหน้าไอ้ลูกหนี้เจ้าหนี้ก็จึงปิดได้ประการต่อไปนั้นเราจะเห็นว่าเป็นการเพิ่มปัญญาเป็นการเพิ่มปัญญาขึ้นในชีวิตประจำวันทรงใช้คำว่าพหุสูตรหรือพหุสูตรนะฮะพวกนี้ก็ไม่แน่บางทีเรียกพหุสัจจะบางทีเรียกว่าสุตตะบางทีเรียกว่าพหุสูตรก็แล้วแต่นะฮะก็คือกันคือการมันบางทีมันมีลักษณะเป็นฉันหรือว่าบางทีก็อยู่ที่กลุ่มคนก็ฟังในขณะนั้นว่าคนฟังเนี่ยเขาสามารถจะเข้าใจโดยสื่อสารยังไงพระพุทธเจ้าก็จะสื่อสารด้วยคำอย่างนั้นโพสูตรคือการศึกษาเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสสูงมีประสบการณ์ในด้านต่างๆสูงแล้วก็จำเรื่องราวต่างๆไว้ได้แล้วก็กฎเกณฑ์หลักการต่างๆนี่แม่นนะฮะคือจำได้แม่นท่องแม่นมันเป็นสูตรพวกสูตรนี้ต้องท่องนะฮะต้องท่องได้เราทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากท่องไปแต่เวลานี้การศึกษาแผนใหม่ของในพระราชบัญญัติฉบับใหม่เนี่ยวันก่อนมาไปบรรยายให้ครูกทม.เนี่ยเขาประชุมกันที่ศรีดารีสอร์ทฟังว่าไอ้วิธีสอนเดี่ยวนักเรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยสอนยังไงไหนสอนให้ดูหน่อยเลยพวกครูก็ตบมือกันกราวๆเลยพวกครูก็สอนไม่เป็นเหมือนกันคือไม่รู้สอนยังไงเรานึกไม่ออกนะฮะเรานึกไม่ออกว่าไอ้ที่คนที่พูดที่ด็อกเตอร์ด็อกแตะที่เอามาพูดออกโทรทัศน์เนี่ยแกสอนยังไงอ่ะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันประสบการณ์ต่างๆในโลกเนี่ยมันผ่านการพิสูจน์ทดสอบค้นคว้าสะสมประสบการณ์มาเป็นล้านๆปีนะฮะต่อกันมาเนี่ยเรื่องบางเรื่องมันหลายร้อยล้านไปแล้วเวลานี้มันศึกษาจากฟอสซิลฟอสเซนต่างๆแล้วเด็กมันนับหนึ่งใหม่เนี่ยหมายความจะย้อนยุคมนุษย์หรือยังไงเพราะจริงๆมนุษย์มันต้องผ่านการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสแล้วก็จำเอาเรื่องเหล่านั้นเอาไว้แล้วแกคิดได้นี่คิดเมื่อต้องมีข้อมูลในการคิดแม้นมันคิดไม่ได้มนุษย์มันคิดที่ไหนแล้วอะไรมันคิดได้แล้วเพราะฉะนั้นการเรียนจากคนอื่นอย่างน้อยต้องสองอย่างคือเรียนจากสภาพรอบตัวเนี่ยแล้วก็ต้องจำเอาไว้ทีนี้สภาพรอบตัวเหล่านั้นถ้าเราไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วเราจะเอามาคิดได้ยังไงเห็นไหมการรู้อะไรเป็นอะไรมันต้องอาศัยคนอื่นบอกอาศัยคนอื่นอธิบายให้ฟัง ก็แนวสัมมาทิฏฐิที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสัมมาทิฏฐิโดยสรุปมันเกิดจากสองทางทางหนึ่งก็เรียกปรโตโคสะคือเรียนมาจากข้างนอกเรียนจากอะไรก็ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เรียนมาจากข้างนอกแล้วก็เมื่อเขาอธิบายเสร็จแล้วโยนิโสมนสิการะเช่นสมมติก็อธิบายว่าพ่อแม่มีคุณเนี่ยเราก็เรียนมาจากข้างนอกอะในขณะเดียวกันท่านอธิบายท่านอธิบายเราก็คิดอะเราก็คิดเออถ้าเราไม่มีพ่อแม่เราจะเป็นยังไงถ้าพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูเราเป็นยังไงอะไรอะไรเราก็คิดเอาอะแต่ว่าคิดจากข้อมูลที่มีให้คิดมันไม่ใช่ไม่มีข้อมูลเลยนึกมันนับหนึ่งที่เด็กนี่มันนึกไม่ออกเวลาแกอธิบายเราก็ฟังวิธีการเราก็ฟังไม่ได้บอกว่าเราก็สอนหนังสือมาตั้งแต่98นะฮะสอนมากกว่าพวกครูทั้งหมดที่นั่งอยู่ตรงนี้เลยเราสอนคนสารพัดด้วยแต่เราก็สอนไม่เป็นนะสอนไม่เป็นจะให้สอนเด็กคิดเองทำเองพูดเองนี่เราสอนไม่ได้เรามานั่งฟังเฉยๆนี่เราสอนไม่ได้เราต้องอธิบายแกก่อนแล้วเราก็ถามเราก็ช่วยเสริมความคิดแกนั่นก็ได้ถ้าทำอย่างนั้นนั่นก็ได้แต่ก็ไม่ได้ใช้เด็กเอาเป็นศูนย์ไม่ใช่เด็กเรียนเองคิดเองทำเองไม่ใช่อย่างนั้นพูดอะไรมันพูดแล้วมันทำไม่ได้ใครเป็นครูลองสาธิตให้ดูหน่อยก็แล้วกันเราก็สอนกันยังไงที่อธิบายกันเนี่ยพระราชบัญญัติฉบับใหม่เนี่ยกำลังอธิบายกันคือเราจะเห็นว่ากระบวนการเรียนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนมาอย่างนี้ห้าระดับอย่างนี้ตลอดไม่ว่าสอนที่ไหนก็ตามห้าระดับอย่างนี้ตลอดคือหนึ่งเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสซะก่อนสองก็จำมาไว้จะเรียกว่าสัญญาสามก็นำมาคิดเรียกว่าจินตนาการคิดตรงนี้เราจะเห็นว่าเราเอาข้อมูลสองอย่างเนี่ยที่เรียนรู้ทางประสาทสัมผัสกับที่จำไว้เนี่ยเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสจริงแต่ถ้าลืมแล้วเนี่ยคิดไม่ได้เห็นไหมคิดไม่ออกลืมซะแล้วคิดไม่ออกเห็นไหมคิดไม่ได้ละเพราะฉะนั้นประสาทสัมผัสเหล่านั้นต้องอยู่ภายในใจเป็นสัญญาเป็นตัวจำถ้าไม่จำมันคิดไม่ออกแล้วก็เมื่อเราคิดไปจะเพิ่มความรู้ขึ้นความรู้ก็คือความรู้จากสิ่งที่เราจำมันขยายส่วนก็มองแง่มุมต่างๆและที่นำมาคิดเนี่ยมันก็กลายเป็นความรู้แต่ตรงนี้เขาเรียกว่ามนสานุเปกขิตาคือเพ่งพินิจพิจารณาด้วยใจเอามาคิดวิเคราะห์มองแง่มุมต่างๆเชื่อมโยงสิ่งนั้นกับสิ่งนั้นสิ่งโน้นกับสิ่งโน้นเสร็จแล้วมันก็เชื่อมโยงกันหมดนั่นแหละแล้วจนเกิดเป็นความเข้าใจนี่คือกระบวนการศึกษาเรียนรู้ระดับปริยัตินะฮะตรงนี้ระดับปริยัติท่านเองการศึกษาเรียนรู้ที่เราเรียนทุกวันที่เป็นมหาวิทยาลัยเป็นชั้นเนี่ยที่จริงไม่ต้องผ่านกระบวนการตรงนี้แล้วเรานึกไม่ออกว่าเอาเด็กเป็นศูนย์กลางเรียนได้ยังไงเพราะจริงๆมันต้องเอาข้อมูลมาจากข้างนอกก่อนเราเกิดมาในโลกของสัมผัสเนี่ยเราเริ่มจากอวิชชาเนี่ยนิ่งๆเราคิดจากอวิชชาได้ยังไงต้องคิดแต่วิชานะฮะต้องคิดจากวิชาถ้าอวิชชาเอามาคิดไม่ได้อวิชชาคิดก็วิ่งหัวชนขวาเลยมันคิดไม่ออกมันไม่เอาอะไรมาคิดมันมืดอ่ะมันยังนึกว่ามันต่อพวนเอาพวกครูมานั่งสมาธิจะมั่งดูจิตตัวเองจะมั่งดูจิตคนอื่นมากไปหน่อยแล้วเลยก็มั่วดูจิตตัวเองจะมั่งเถอะว่าจริงๆเนี่ยมันทำไม่ได้แต่วิธีที่เขาอธิบายมาก็เคยฟังเขาอธิบายออกโทรทัศน์สองครั้งไอ้ครูมันก็เฉยๆทางมาพูดอ่ะแกอธิบายเองแกยังไม่เข้าใจสิ่งที่แกอธิบายเลยแกก็ว่าไอ้เด็กทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นแล้วก่อนหน้านั้นเป็นอะไรอ่ะก่อนเด็กจะวัดเป็นก่อนเด็กจะคิดเป็นเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างนั้นนิ่งๆมันต้องมาวัดได้เลยหรือเปล่ารู้ว่ามันเซนติเมตรรูนิ้วรูฟุตอะไรต่ออะไรหรือเปล่ามันก็ต้องสอนจากคนอื่นเนี่ยนะฮะไม่ว่าแกอธิบายยังไงมันต้องมีเบื้องหลังอยู่ตลอดระยะเวลาเลยเพราะฉะนั้นสูตรตรงนี้เป็นสูตรหลักที่เราจะต้องใช้พัฒนาประสบการณ์ของเราเนี่ยให้มันเกิดความเข้าใจเพราะว่าประสบการณ์มันเป็นวัตถุดิบเฉยๆถ้าเราไม่นำมาย่อยแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับกินมังคุดทั้งเปลือกเห็นไหมประสบการณ์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่สมบูรณ์อะไรอ่ะแล้วถ้าเราไม่คิดเราก็เสร็จมันมีเหตุผลอะไรคือบางทีอย่างเนี้ยอย่างยกตัวอย่างว่าน้ำท่วมโลกแล้วก็วิ่งตื่นเต้นไปจับจองที่ดินเอาก็โลกมันก็ท่วมแล้วยุ่งมันทำไมเราเออก็ท่วมมาทีก็ไม่ใช่เราตายคนเดียวเนี่ยน้ำไม่ท่วมเราก็ตายอยู่แล้วไปเดือดร้อนอะไรมันเนาะแล้วหนีไปไหนปัญหาว่าคุณพูดว่าน้ำท่วมโลกเนี่ยบอกว่าหนีไปอยู่สระบุรีแล้วสระบุรีไม่ใช่โลกเลยโคราชไม่ใช่โลกเลย เห็นนะฮะคือตอนนั้นก็อพยพไปอยู่แถวเขาใหญ่นี่เยอะนะฮะพวกกรุงเทพเนี่ยไปอยู่ที่นั่นเยอะเลยเพราะว่าเขาบอกว่าน้ำจะท่วมถึงสระบุรีไปซื้อที่ดินไปจัดสรรที่ดินเป็นแผนโปรโมทที่ดินเขาก็ได้นะฮะแต่ว่าเราก็หลงทางเขาเองคือแกไม่ได้คิดต่อว่าถ้าน้ำท่วมโลกอ่ะแล้วไปอยู่ที่ไหนล่ะก็อยู่ที่นี่แหละจะอยู่ที่ไหนเรามันก็ท่วมหมดทั้งโลกอ่ะไอ้นี่คือว่าเราไม่ได้คิดต่อไปว่าเราต่อไปมันเป็นยังไงต่อไปเป็นยังไงต่อไปเป็นยังไงนั้นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่ามานัสสานุเปกขิตาคือธรรมคิดมันก็สะสมไม่มากมันก็กลายเป็นบหุสูตรคือรอบรู้แตกฉานในเรื่องต่างๆแล้วตรงนี้มันจะเป็นข้อมูลเป็นข้อมูลดิบหรือเป็นข้อมูลสำเร็จก็แล้วแต่นำไปปรับใช้ได้เลยก็มีนะฮะนำไปปรับใช้ได้เลยก็มีหรือนำไปคิดต่อก็มีเพียงแต่ว่าเราสามารถจะคิดได้หรือไม่นะสามารถจะคิดได้หรือไม่วันก่อนไปอบรมผู้นำชุมชนที่แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเราก็ยกตัวอย่างยุทธศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ดูเนี่ยบอกว่านี่มันเป็นโมเดล4ข้อ1มีชัยภูมิฉลาดในชัยภูมิ2ยิงได้ไกล3ยิงได้ไว4ทำลายคุ้มกำลังข้าศึกได้คุณใช้ทางอะไรก็ได้คุณใช้ทางบริหารงานบุคคลก็ได้คุณใช้ทางการศึกษาก็ได้คุณใช้ทางเศรษฐกิจก็ได้คุณใช้ทางการค้าก็ได้คุณใช้ทางการทูตก็ได้คุณใช้ทางอะไรก็ได้แต่หลักการมันก็เป็นอย่างนี้หลักการมันเป็นว่าได้ชัยภูมิคุณต้องหนักแน่นหมายความว่าถ้าคุณจะทำมาค้าขายเนี่ยคุณจะต้องมีชัยภูมิคือมีความรอบรู้ในเรื่องกระบวนการนี้ทั้งกระบวนมันไม่ใช่นึกจะปลูกก็ปลูกเลยหรือว่าจะสอนหนังสือหรือจะทำอะไรก็ตามนะฮะข้อสำคัญว่าเราดูวิธีคิดมันเขาคิดมาจากอะไรนะเวลาเนี้ยเรากำลังตื่นเต้นเรื่องฝรั่งก็อธิบายอะไร IQ EQ กำลังมาฮิตนะมาบอก EQ มันก็มีอะไรก็สัมปชัญญะปัพพะในสติปัฏฐานนั่นเองสัมปชัญญะปัพพะนะฮะที่จริงไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเราเกิดสับสนคือหมายความว่าพอเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาฝรั่งแล้วเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเนื้อหาของมันไอ้เนื้อหามันคืออะไรเราเนื้อหาตัวนี้ที่จริงมันคืออะไรคล้ายๆกันแนะแนวนะฮะคล้ายๆกันแนะแนวที่เขามาโอ้กันแนะแนวฝรั่งวิชาการก็ตื่นเต้นกันใหญ่แต่เราจะเห็นว่าแนะแนวนั้นก็คือการแนะนำที่จริงก็คือแนะนำสมัยโบราณที่เราใช้มานะทั้งแนะทั้งนำมานะคือการแนะเนี่ยหมายความว่าเสนอข้อให้เขาพิจารณาตัดสินใจเอาเองแล้วก็ดูช่วยเสริมความคิดให้เขาหน่อยมันไม่ใช่ว่าให้เขาทำตามเราทั้งหมดก็ไม่มีอะไรแต่เราก็ไปตื่นเต้นคือเราไม่พยายามที่จะทิฏฐิยาสุปฏิปทาคือให้เข้าใจในเนื้อหาเข้าใจในรูปแบบเข้าใจในเป้าหมายเข้าใจในสาระจริงๆของมันคืออะไรแล้วไม่มีอะไรใหม่อ่ะฮะในโลกนี้เนี่ยลองสังเกตดูเถอะเป็นการใช้ปัญญาวิเคราะห์ภาคสนามตลอดระยะเวลาข้อมูลเข้ามาในผ่านกระบวนการทั้ง5กระบวนการข้อมูลอะไรก็ไม่รู้นะผ่านกระบวนการรับรู้แล้วผ่านกระบวนการจำกระบวนการคิดกระบวนการเพ่งพินิจเข้าไปเรื่อยๆจนถึงเกิดความเข้าใจแล้วประการต่อไปนั้นก็คือทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันขับเคลื่อนไม่ได้ยังขับเคลื่อนไม่ได้ยังมีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะมีภูสัจจะเนี่ยทั้งหมดต้องใช้ความพยายามมันเกิดขึ้นมาไม่ได้ศรัทธาก็เกิดขึ้นลำพังไม่ได้ต้องใช้ความพยายามสร้างขึ้นใช่ไหมหิริก็ขึ้นละโดยลำพังไม่ได้โอตตัปปะขึ้นมาโดยลำพังไม่ได้นี่ก็ภูสัจจะก็เหมือนกันต้องใช้ความเพียรทั้งหมดเป็นศาสนาเขาเรียกว่าเป็นกรรมวาจีคือกล่าวถึงการกระทำทีนี้การกระทำนั้นถ้ามันขับเคลื่อนไม่ได้ก็เรียกวิริยะวาทีคือกล่าวถึงความเพียรว่าเนี้ยคุณต้องการผลอย่างนั้นคุณก็ต้องเพียรแต่เพียรยังไงก็ใช้หลักปุสูตรใช่ไหมฮะหลักของการศึกษาเรียนรู้ว่านี่จะเพียรยังไงนี่จะเพียรละนี่จะเพียรบำเพ็ญนี่จะเพียรรักษามันก็ต้องศึกษาวิธีการทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นความเพียรจะกลายเป็นตัวพลังที่ขับเคลื่อนหรือผลักดันนะก็แล้วแต่คือบางทีมันมีทั้งขับเคลื่อนทั้งผลักดันคล้ายๆกับรถไฟขึ้นเขาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีทั้งหัวรถจักรลากมีทั้งหัวรถจักรรุนคือว่าทั้งขับเคลื่อนทั้งผลักดันมันก็ต้องใช้ความเพียรทั้งทางกายทางจิต แล้วก็ตลอดถึงทางวาจาและอาจจะต้องอาศัยความเพียรพยายามจากบุคคลอื่นในบางเรื่องทรงใช้คำว่าวิริยารัมภะไม่ได้ใช้คำวิริยะนะฮะใช้วิริยารัมภะแปลว่าปรารภริเริ่มกระทำที่ให้ต่อเนื่องกันไปจนบางทีทรงใช้คำว่าอารัฏฐวิริโยวิหารติคืออยู่ด้วยความเพียรพยายามอยู่ด้วยความเพียรพยายามแม้แต่จะนอนนี่ก็คิดให้มีสติระลึกรู้อยู่กับอารมณ์ทั้งหลายคืออย่าให้มือลอยเลื่อนลอยใช้เวลาไปโดยปราศจากประโยชน์แล้วทำยังไงจะบริหารจัดการได้ก็สองข้อสุดท้ายก็เลยเป็นสติสัมปชัญญะอีกเช่นเคยนะฮะคือเราจะพบว่าสติกับสัมปชัญญะนี่มันเป็นตัวหลักเป็นตัวที่ต้องทำให้สมบูรณ์เพราะอาการที่ปรากฏเป็นปกตินิสัยของพระอรหันต์เนี่ยคือที่เราเห็นชัดเนี่ยคือสติสัมปชัญญะสติปัญญาว่าไงสติปัญญาหรือสติสัมปชัญญะของพระอรหันต์นั้นจะปรากฏชัดที่เป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมที่สัมผัสได้เนี่ยคือการทำการพูดการยืนการเดินการอะไรต่างๆของท่านเนี่ยมันมากโดยสติมากโดยสัมปชัญญะมีความสมบูรณ์นะครับลองนึกดูว่าพระอัสสชิเดินเนี่ยพระสารีบุตรนับถือทันทีเลยก็เดินน่ะนักบวชต่างศาสนาต่างลัทธิกันนะฮะแล้วก็อายุก็คงจะรุ่นราวคราวเดียวกันนั่นแหละก็ไม่ได้ห่างอะไรกันเพราะพระสารีบุตรกับพุทธเจ้าก็ปรากฏว่าเท่ากันอายุ80ด้วยกันทีนี้สัจฉิก็รุ่นราวคราวเดียวกันรุ่นราวคราวเดียวกันเพราะเป็นพวกของลูกพราหมณ์ลูกพราหมณ์ที่มาทํานายลักษณะพระโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้นะฮะอายุอนามก็คงใกล้ๆกันนั่นแหละแต่เราจะเห็นว่าโดยความแสดงถึงการมีสติในการก้าวเดินในการมองในการอะไรต่างๆมันสร้างความประทับใจให้คนที่ประสบพบเห็นเพราะฉะนั้นสติจึงโดยแปลจริงๆแปลว่าสร้างไปหรือแผ่ไปนะฮะแผ่ไปคล้ายๆกับคลุมคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกับโลกาภิวัตน์เนี่ยคล้ายๆกับโลกาภิวัตน์เนี่ยมันแผ่ไปเหมือนความเย็นที่แผ่ไปเห็นไหมความเย็นไม่ได้อยู่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งมันแผ่คลุมไปตลอดระยะเวลาโลกาภิวัตน์ก็มีลักษณะอย่างนั้นโลกาภิวัตน์จริงๆเนื้อหาจริงๆมันหมายถึงข้อมูลข่าวสารหมายถึงอย่างอื่นมันแผ่ไปได้รวดเร็วมันไม่อย่างอื่นมันแผ่ไม่ได้เร็วหรอกนอกจากข้อมูลข่าวสารเพราะสื่อสารโทรคมนาคมเนี่ยโลกาภิวัตน์วัตนะนะฮะต้องเขียนเป็นวัตนะไม่ใช่วัฒนะวัตนะแปลว่าแผ่กระจายไปเพราะลักษณะเหล่านี้คือสร้างไปคล้ายๆกับอะไรความสุขความทุกข์อะไรต่ออะไรที่มันแผ่ไปเพราะสติจึงอยู่ในอริยบททั้งหลายสติมาจึงทรงใช้คำว่ามีสติมีสติหมายความว่าสตินั้นไปเหนี่ยวอดีตได้เร็วแล้วก็ทำกับปัจจุบันได้เร็วในขณะเดียวกันรับผิดชอบในอนาคตได้เห็นไหมถ้าอย่างนี้ต่อไปจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ต่อไปจะเป็นอย่างนี้สติมันก็ระลึกทันมันเหมือนกับเราเขียนหนังสือเราเขียนคนบางคนเขียนเร็วบางคนก็พูดเร็วอะไรต่ออะไรเนี่ยคือสติที่จริงมันอยู่ในอดีตปัจจุบันแล้วอนาคตอดีตปัจจุบันอนาคตแต่ว่ามีความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดเป็นไทยง่ายๆนะฮะเราจะเห็นว่าสติก็อาจจะแปลว่าระลึกได้นะฮะระลึกได้ก็เป็นการประรบเรื่องราวอดีตระลึกได้เท่าไหร่ยิ่งดีนะแล้วก็ระลึกทันขณะบางทีท่านเรียกว่าธรณาแปลว่าส่งไว้ท่านอุปมาเหมือนกับเราถือบาตรที่เต็มด้วยน้ำเราประคองบาตรที่เต็มด้วยน้ำนี่ประคองยังไงน้ำปัจจุบันนะบาตรที่เราถือเนี่ยเป็นปัจจุบันแต่ว่าทำยังไงน้ำอย่าให้หกอย่าให้กระชอกแล้วก็นึกออกว่าได้ทำอย่างนั้นแล้วหรือนึกได้หรือนึกออกก็ตามนะฮะก็หมายความมาต้องควบคุมอยู่3จังหวะแล้วมันทียิบนะฮะอย่าลืมว่าจริงๆมันไม่ใช่นาทีแล้วเป็นวินาทีแล้วเป็นลักษณะสติที่ต่อเนื่องไม่ขาดสายแบบกระแสไฟเห็นไหมกระแสไฟนี่ดับเพียง1วินาทีก็มืดแล้ว1วินี่มันก็มืดแล้วฮะเพราะฉะนั้นสติมันก็ต้องไหลอย่างนั้นจึงแปลว่าซ่านไปหรือแผ่ไปครอบคลุมไปสติสรติเป็นธรรมชาติใดเป็นตัวระลึกธรรมชาตินั้นเรียกว่าสติจึงแปลว่าซ่านไปแผ่ไปครอบคลุมไปในสิ่งทั้งหลายเป็นการระลึกรู้สัมปชัญญะโดยเนื้อหาเนี่ยหรือปัญญาโดยเนื้อหาเนี่ยมันในชีวิตประจำวันของเราจะต้องมีความชัดเจนในลักษณะอารมณ์ลักษณะสิ่งที่เราสัมผัสเนี่ย4อย่างนี้เราต้องชัดเจนในแต่ละขณะ คือหนึ่งแยกชัดเจนว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์นี่ต้องชัดเจนอะไรควรคิดไม่ควรคิดควรทำไม่ควรทำควรกินไม่ควรกินควรพูดไม่ควรพูดนี่แยกได้ทันขณะเลยนะฮะทันในขณะนั้นๆเลยก็แยกได้ชัดเจนแล้วก็รู้อะไรเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลหรือให้ความสบายหรือให้ไม่ให้ความสบายแกเราเรียกสัปปายะสัมปชัญญะอาหารเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงสถานที่เป็นยังไงบุคคลเป็นยังไงลักษณะอารมณ์เป็นยังไงวินิจฉัยได้ถ้าจะเป็นปัญหาอุปสรรคแล้วเราอย่าลืมนะฮะงานยิ่งละเอียดเท่าไหร่เนี่ยยิ่งละเอียดเท่าไหร่เนี่ยยิ่งต้องการความประณีตมากขึ้นเท่านั้นงานบางอย่างเนี่ยฮะงานบางอย่างสมมติเราทำงานประณีตนี่เส้นผมเข้าไปเส้นเดียวนี่เสร็จแล้วไม่น่าเชื่อหรอกมันเข้าไปเส้นเดียวแต่นั้นเองฮะทำให้งานเสียไปแล้วงานยิ่งละเอียดอ่อนเนี่ยสติจะต้องมากแล้วเราจะเห็นว่างานบางอย่างเช่นมันประณีตมากพวกนี้สติตาหูอะไรแต่เด็กก็ต้องเร็วมากเลยต้องดูเพื่อจะทำงานเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลจริงๆเพราะงั้นจึงจะต้องมีเขาเรียกว่าอาสัมโมหะคือไม่หลงไม่เผลอไม่หลงไม่ลืมไม่เลอะเลือนต่างๆเนี่ยสัมโมหะสัมปชัญญะคือต้องขจัดความหลงผิดความเข้าใจผิดออกไปได้ธรรมะเหล่านี้ก็ทุกข้อเนี่ยเราลองสังเกตว่าเป็นธรรมะที่ปรากฏทุกแห่งเพียงแต่ครบหรือไม่ครบตอนนั้นเองนะฮะเป็นธรรมะที่ปรากฏทุกแห่งแหละเราก็เจออยู่เรื่อยอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะว่ายังไงฮะก็คล้ายๆกับทำอย่างที่ยกตัวอย่างก็เหมือนขนมไทยนะฮะยังไงก็ต้องมีความหวานมีข้าวเหนียวมีกะทิอยู่นั่นแหละก็จะเรียกขนมอะไรก็เรียกไปนะฮะแต่ว่าธรรมะเขาจะมีลักษณะเขาอย่างนั้นคือว่าเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติธรรมดาคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกับประสาทสัมผัสของเราเนี่ยทำไรตาก็ดูหูก็ฟังอย่างเงี้ยก็ชั่วนาตาปีก็ทำอย่างนี้เองแล้วก็เวลาจะหยิบจะฉวยอะไรก็ใช้มืออย่างเงี้ยนะก็ใช้มืออย่างนั้นนะเราก็มีอยู่มือเดียวนั่นเองมีอยู่สองมือนั่นเองเราก็ใช้อย่างนั้นเองนั่นก็คือแสดงให้เห็นถึงว่าธรรมะอย่าไปคิดว่ามันซ้ำมันคิดว่าเรามีพอหรือไม่แต่ถามเอ๊ะมันซ้ำเนี่ยวันก่อนพูดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าพุทธเจ้าท่านแสดงไว้อย่างนั้นเนี่ยนะแสดงไว้อย่างนั้นเราไปตัดของท่านไม่ได้เพราะเราตัดเนี่ยเรารับผิดชอบไม่ได้แต่ของท่านเนี่ยของพระพุทธเจ้านี่ถ้าเราปฏิบัติตามนั้นเขาบูรณาการเองเราไม่ต้องเรียกว่าบูรณาการหรือไม่บูรณาการเขาบูรณาการเขาเองแต่ว่าอย่าไปตัดออนเดี๋ยวตัดตอนที่ทรงสอนว่าแสดงธรรมไปตามลำดับไม่ตัดละได้ขาดความท่านบอกว่า7ข้อมีอะไรบ้างก็เท่านั้นน่ะนะฮะเราเอ้ยอันนี้มันซ้ำตัดออกมันไม่ได้ไปตัดไม่ได้นะฮะมันเป็นการใช้กันคนละกรณีกันนะตรงโน้นมีสติสัมปชัญญะด้วยก็ใช่ก็มีสิฮะแล้วคุณลองทำอะไรที่ไม่มีสติสัมปชัญญะลองดูสิคุณขาดความเชื่อมั่นคุณขาดความเพียรคุณขาดความละอายนะคุณขาดความรู้นี่ทำได้หรือเปล่ามันก็เราทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านี้เป็นภาคที่จริงมันเป็นภาคปฏิเวทหมายความว่าออกมาจากพระทัยของพระพุทธเจ้าแล้วก็สอนเราก็เป็นปริยัติเราเรียนเราฟังเนี่ยเราก็เป็นปริยัติแต่เมื่อเราปฏิบัติเนี่ยเราก็มีธรรมะเหล่านี้แล้วเมื่อมีธรรมะเหล่านี้เราก็สัมผัสผลเช่นเดียวที่พระเจ้าทรงสัมผัสแต่ว่ามากน้อยก็แตกต่างกันนะเราไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่เป็นหลักธรรมที่ทรงใช้คำว่าวุฒิเยวะภิกขเวภิกขุนังปาติกังขาโนปะนี่คือจะลงอย่างนั้นความเจริญเท่านั้นที่พวกเธอหวังได้จะไม่มีความเสื่อมเกิดขึ้นเลยแต่ว่าทรงรับประกันผลคือมีความเจริญไม่มีความเสื่อมแต่ว่าทรงแสดงเหตุเพราะฉะนั้นเหตุนี่ใครรับประกันเราต้องรับประกันเราต้องปฏิบัติตามที่พระองค์ว่าคล้ายๆกับหมอบอกเนี่ยกินยาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี้แล้วก็รับประกันว่าวันนั้นจะหายขาดหมอรับประกันที่ยาแต่เรารับประกันที่กินใช่ไหมฮะถ้าเราไม่กินหมอก็รับประกันไม่ได้หมอก็รับประกันไม่ได้แต่ของหมอไม่แน่แล้วนะฮะแต่ว่าธรรมะนี่เขาแน่เลยว่าพระพุทธเจ้ารับประกันที่เหตุแต่ว่าผลเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงในรูปมรรคเป็นทางเดินไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะไปวางไว้ถ้าต้องการเกิดผลคุณก็ไปตามเหตุ ที่ทรงแสดงเอาไว้แล้วผลนั้นจะเกิดขึ้นก็คือจะไม่มีความเสื่อมจะมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวนี่ก็เป็นอภานิยธรรมอีกข้อหนึ่งนะก็คงจะมีอีกหลายเสาเพราะว่าจะมีเป็นชุดเป็นชุดอย่างนี้เจ็ดข้อแปดข้อเอามาว่าก็น่าจะมารวบเรียบเรียงรวบรวมเอาไว้ในที่เดียวกันนะจากชุดหนึ่งก็ดีเหมือนกันเป็นชุดอภานิยธรรมที่ทรงแสดงไว้ในก่อนที่จะเสด็จไปจำพรรษาที่เมืองไปสาลีนะก็เรียกว่าปีที่จะนิพพานนั่นแหละแต่ว่าต้นปีที่จะไปนิพพานสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ